Si sot para një viti, Papa Francesco fillon të shërbimin e ti pjetrin me një mesh kremtuar në sheshën Shën Pjetër në solenitetin e Shën Josefit. Rrëth 200.000 vet, ndërcil delegacionet e mëse 130 shteteve organizmave nërkomtare e mbushën plot e për plot sheshin me një entuziasm që vazhdojnë akoma. Për shëndetja e pare, Papës Francesco që për para arsin për Benediktin e 16 që si sot kremton të ditën e emrit.
È una coincidenza molto ricca di significato.
Falënderoj Zotin që po kremtoj këtë mesh shajt e të fillimit shërbimit pjetërin në solemnitetin e Shën Josefit, dhëndër i Virgjërës Marie dhe pajtori i kishës universale. Është përkimi pasun me domethënie dhe është dhe dita e emrit e paraardhësit tim të nderuar. I qëndrojmë afër me lutje, me dashuri e mirënjohje.
Homelia e fillimit papnisë përqendrohet në konceptin e ruajtjes e të mbrojtjes. Shën Josefi mbron Marinë dhe ushtron këtë detyrë pa bujë, me përvojtrinë, heshtje, por me praninë e tij të vazhdueshme, plotësisht besnik edhe kur nuk kupton. Papa i porositi të gjithë ta mbrojnë, ta ruajnë Krishtin, secilin jetën e vet, sepse vetëm kështu mund t'i mbrojmë, t'i ruajmë edhe të tjerët me dashuri, sidomos më të brishtet, fëmijët, të moshuarit, të varfrit.
Il prendersi cura, il custodire chiede
Atëherë pushtoj këtu një vërejtje tjetër. Të kesh kujdes, të ruash, kërkon mirësi, kërkon dhëmshuri. Në ngjitë, Shën Josefi duket si njëri i fort, guximshëm, punëtor, po shpirti i tij është plot me dhëmshuri, që nuk është virtyti të doptve, për kundrazi, tregon fuqi shpirtërore e aftësi për vëmendje, për mëshirë, për takim me tjetrin, aftësi për ta dashur tjetrin me gjithë zemër. Nuk duhet kemi frikë nga mirësia, nga emëlsia.
E më pas, Papa Francesco pati folur për shërbimin pjetrin, i cili mban vetveten një pushtet, por për çdo lloj pushteti është fjala:
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
Të mos harrojmë kurrë se pushteti i vërtetë është shërbimi, e se edhe Papa, për të ushtruar këtë pushtet, duhet hyjë gjithnjë më tepër në atë shërbim, i cili arrin kulmin e vetë ndritshëm, në kryq. Duhet marrë shembull nga shërbimi i përvuajtur, konkret, i pasur me fejë Shën Josefit, e si ai t'i hap krahët për të mbrojtur gjithë popullin e Zotit, e për të përqafuar me dashuri dhe emëlsi mbar njerëzimin, sidomos më të varfrit, më të brishtet, më të vegjlit, ata që Shën Mateu i përshkruan gjykimin e mram, turiturit, teturit, të huajt, paveshurit, të smurët, burgosurit, vetëm ku shërben me dashuri, ditë ruaj e të mbroj.
Homilia e Papës Francesku mbylloi me ftesën për shpresë, gjithnjë aktuale.
Come lui aprire le braccia per custodire.
Edhe sot, para hapësirave të shumta me qiell gri, kemi nevojë të shohim dritën e shpresës e ta përçojmë edhe ne vetë shpresën, të ruash e të mbrosh krijesat e Zotit, çdo burrë, çdo grua, me dhëmshuri e dashuri, do të thotë ja hapësh horizontin shpresës, të hedhësh një rrezë drite në mesin e rreve të shumta, do të thotë të sjellësh ngrohtësinë e shpresës, e për besimtarin, për ne krishterët, si Abrahami, si Shën Josefi, shpresa që kemi në zemër ka të njëjtin horizont me Zotin, horizont që na u hapë përmes Krishtit, me themelet në të shkëmb që është vetë Zoti.